Sababa virusin corona heddummata ademef olympikin bara 2020 bona bara 2021 tokkotta kadarbu mumichi ministera Japan Shinzo Abe harabeksi saniru gabasa gutu jallenne diesa
dorgommin olympike kun adolesa digdame afur fulle Kenya Tokyo kesatti jalqabamuf ka sagante fametaus mumichi ministera Japan Shinzo Abe akarra lafsanitti waggato kof achibuta Musa dubbatan Kunis presidenti Kore Olimpiki Adunya Thomas Bach Walin bilbilan ega dubbatani bodata u beksaniru. Dorgommin sagante fameture gosti hundu walduka gaggesun yo hindanda amne. Yero biratti akka darbu qabu Shinzo Abe duranu dubbatani turan. Dibba biyyotin hanga tokko fi atletonni bira batilef gaggesa turani. Hammata wan demef yero biratti dorgommi kana dabarsun barbaachise jedhaniru. Koreen olompikii kan Kanada dorgommii olompikaa kana keessaa ba'u dilbata darbe beesise. Koreen Awustiraaliyaas atleetoota isaa shaakala barbaachisu akka hin argatin kunis sababa koronaan uggura kaameen ta'uu ega beeksisanii booda dorgommiin olompikaa kun yeroo biraatti dabarfame. Koreen Ameerikaas wiixata darbe yeroo biraatti akka dabarfamuuf gaafatee ture. Gama kaaniin waggaa 37 booda yeroo duraatiif feestivaaliin ispoortiif aadaa kan lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiranii kan silaa Ameerikaa keessatti gaggeeffamu barana hafee jira. Itti gaafatamaan hariiroo alaa kan koree qindeessitu kana akka ta'an obbo Iyyaayyuu Zannaba VOA'f akka ibsanitti hirmaattonni sagantaa kanaa weerara vaayirasii koronaaf akka hin saaxilamneef dorgommichi barana hafee jedhaniiru. Yeroo rakkisaa kanatti koreen kun lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiran gargaaruuf kan hojjetu ta'uu ibsuu isaanii Habtaamusiyyuu gabaaseera. VOA.